Jezusi bëri shumë rregulli, e shumë njerëz i shkuan pas. Jezusi ishte i dashur e i mirë. Ai shëroi të smurët dhe u tregoi atyre rrugën e Perëndisë. Ai kur nuk mëkatoi, por gjithmonë bëri atë që Perëndia donte që ai të bënte. Ai erdhi të na tregonte dashurinë e Perëndisë, që ne të shkonim përsëri tek Perëndia e të ecnim në rrugët e tij. Në atë kohë kishte disa udhëheqës fetar me influencë, të cilët ishin shumë xheloz për Jezusin. Ata nuk donin të pranonin që kishin shkelur ligjin e Perëndisë dhe ishin mëkatar njësoj si të tjerë. Zemrat e tyre ishin të ngurtësuara dhe ata nuk donin të besonin që Jezusi ishte dërguar nga Perëndia. Ata thanë gënjeshtra për Jezusin e bën që ai të arrestohej e të rrihej. Ushtarët i vendosën mbi kokë një kuror me gjëmba e u tallën me të. Ai mund t'i bënte ballë kësaj gjëje. Ai mund t'i ndalonte ata, por nuk veproi kështu. Ai kishte ardhur në botë të bëjë sakrificë për mëkatin, të sakrifikonte jetën për mëkatet e të gjithë njerëzve. Jezusi mori mbi veten dëshkimin që në të vërtetë e meritonin njerëzit. Ushtarët e gozhduan Jezusin në një kryq prej druri. Pastaj, e ngulën kryqin në tokë dhe Jezusi mbeti i varur atje derisa vdiq. Në atë kohë, ishte zakon që të vrisnin kriminalët më të këqij në këtë mënyrë mizore. Në kryq, atë ditë u varën gjithashtu edhe dy kriminalë. Por Jezusi nuk ishte kriminal. Ai ishte i pafajshëm. Ai s'kishte bërë asgjë të keqe. Atë ditë, ai po vdiste për mëkatet e tjerëve, jo për mëkatet e tij. Pasi ai kurrë nuk mëkatoi. A i vdish për mëkatet e njerëzve që jetuan në atë kohë, dhe gjithashtu për mëkatet e njerëzve që do të jetoni në kohërat e mëpasshme. Vdekja e tij lan mëkatet e të gjithë atyre që duan të largohen nga rrugët e tyre të mëkatshme dhe e pranojnë sakrificën e tij për veten e tyre. Kur Jezusi vdiq, ai bëri sakrificën perfekte. Ai, me gjakun e tij të pamëkatshëm, pagoi për mëkatet e të gjithë njerëzve. Perëndia tha se nuk nevojitet më sakrificë tjetër, sepse Jezusi bëri sakrificën perfekte. Armiqtë e Jezusit menduan se shkatruan atë, por nuk ishte kështu. Pasi vdiq Jezusi në kryq, një miku i tij i pasur e vendosi trupin e tij në guvën e tij të re të varrimit. Ata e mbyllën hyrjen e guvës me një gur të madh. Ditën e tretë, herët në mëngjes, disa gra shkuan te guva për të bërë zakonet e varrimit. Ata u habitën ku panë se guri ishte lëvizur dhe Jezusi nuk ishte atje. Ata u habitën akoma më shumë kur panë se dy engjëj u thanë atyre se Jezusi ishte gjallë. Këta mesazhirë nga Perëndia u thanë qartë se Jezusi ishte ringjallur. Jezusi, pasi u ringjall, filloi të vizitonte disa nga dishepujt e tij. Ai bisedoi me ta dhe hëngri me ta. Thomai, një nga dishepujt e tij, dëgjoi që Jezusi ishte ringjallur, por nuk mund ta besonte. Ai tha: "Unë nuk e besoj, po nuk i pash plagët e tij të shkaktuara nga gozhdët dhe po nuk e prek atë." Jezusi shkoi përsëri në atë vend kur Thomai ishte atje dhe i foli direkt atij. Thomai u gjunjëzuar për para ti duke besuar. Jezusi i tha: "Ti besove sepse më pe, por bekuar janë ata që nuk më shojnë e përsëri besojnë." Për 40 ditë nga dita e ringjalljes, Jezusi u shfaq njerëzve. Shumë njerëz e panë dhe besuan që ishte ringjallur. Ishte koha që Jezusi të kthehej në qiell. Ai e kishte përfunduar punën që duhej të bënte. Jezusi u tha dishepujve të tij që ata duhet i tregonin gjithkujt, kudo, atë që ai kishte bërë. Pastaj, kur shumë prej njerëzve që i shkonin pas po e shikonin, ai filloi të ngrihej lart e më lart nga toka, derisa hyri në një re e u zhduk nga pamja e tyre. Menjëherë, u shfaqën dy engjëj. Ata u than dishepëve se Jezusi do të kthehej një ditë përsëri, në të njëjtën mënyrë që u largua. Jezusi është tani në qiell, duke përgatitur një vend për të gjithë ata që besojnë në të dhe ndjekin rrugën e tij. Jezusi përgatiti për ne rrugën për të shkuar tek Perëndia. Pse vdiq Jezusi në kryq? Jezusi vdiq që të shpëtonte mëkatarët nga ndëshkimi për mëkatin. Jezusi kurrë nuk mëkatoi dhe vdiq që të largonte mëkatin që na ndan ne nga Perëndia. Kryqi na kujton se Jezusi është qengji i panjolli Perëndisë që u sakrifikua për ne. Kur ne pendohemi dhe besojmë në Jezusin, Perëndia na i fal mëkatet. Jezusi na bëri përsëri fëmijë të Perëndisë e miq të tij. Kur ishte gjallë, Jezusi u tregoi njerëzve shumë histori që t'i ndihmonte të kuptonin rrugën e Perëndisë. Ai tha se ka dy rrugë, secili fillon të ecë në rrugën e gjerë të mëkatit që të çon në shkatërim e ndëshkim. Ne të gjithë kemi natyrë mëkatare që trashëgojmë nga Adami, njeriu i parë. Ne kemi mëkatuar duke bërë gjëra që Perëndia nuk i pëlqen. Jezusi tha se ne duhet të largohemi nga rruga e gjerë dhe duhet të futemi në rrugën e ngushtë që të çon tek Perëndia në qiell. Ne mund të hyjmë në rrugën e ngushtë vetëm nëpërmjet Jezusit. Ne hyjmë atje duke u penduar për mëkatet dhe duke pranuar atë sakrificë që Jezusi bëri për mëkatet tona në kryq. Përse nuk i flet atij tani nga zemra? Thuaj, Zot, ti je i madh dhe i shenjtë, dhe unë të rrëfej se kam mëkatuar. Unë besoj se Jezusi vdiq në kryq për të paguar mëkatin tim. Të lutem më fal. Pastroje zemrën time edhe më bëj mua një nga fëmijët e tu. Unë dua të eci në rrugën e Jezusit dhe të vijë të jetoj me ty në parajs kur të vdes. Faleminderit atë. Amen.